Ψάλλουμε δόξα για τη δόξα νίκη του Κύριό μας. Σας χαιρετώ. Ήρθαμε σήμερα. Χθες ήμουνα Γερμανία, σήμερα με τη Λίνη. Λείπουμε περίπου 10 μέρες και με αφορμή 2 συνέδρια, που ήταν ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και ένα συνέδριο στη Γερμανία, είχαμε πάει. Το θέμα του συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν η ενότητα. Για να είμαστε ενωμένοι, όπως και ο Χριστός το θέλει αυτό, έτσι δεν είναι, δεν το θέλει. Δηλαδή, άμα δεν φροντίζω για την ενότητα, σημαίνει ότι στεναχωράω τον Χριστό. Θα δω το συμφέρον μου, θα δω αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Χριστός. Τι με νοιάζει εμένα ο Χριστός, μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα δω το συμφέρον μου. Γιατί αν ενωθώ θα πρέπει να υποχωρώ, να είμαι ειρηνικός, να κάνω πολλά. Αλλά το θέμα είναι το τι θέλει ο Χριστός. Και ο Χριστός θέλει να είμαστε ενωμένοι. Ο εχθρός δεν θέλει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο. Και για να είναι ενωμένα 5 άτομα, πρέπει κάθε ένας από τα 5, ας πούμε είναι μια οικογένεια με 5 άτομα. Οι 2 γονείς και 3 παιδιά. Αν ένα παιδί δεν θέλει την ενότητα, δεν υπάρχει ενότητα στους άλλους 4. Δεν μπορεί να πει η οικογένεια υπάρχει ενότητα, αλλά ένας, μόνο ένας, δεν θέλει την ενότητα. Και εδώ εμείς, άμα θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, όλοι μας έχουμε την ίδια ευθύνη στο να προσπαθούμε να είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορώ εγώ να πω αγαπώ την ενότητα, θέλω την ενότητα, αλλά τι κάνω για την ενότητα. Είναι όλοι οι άλλοι ενωμένοι, αλλά εγώ δεν είμαι. Τότε υπάρχει ενότητα. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε για την ενότητα. Δηλαδή αν μου απλώνει ένας αδερφός το χέρι και εγώ δεν του το δίνω, πώς θα πω ότι έχω ενότητα. Να είμαστε αγαπημένοι αδερφοί, ενωμένοι, αλλά πρέπει και εγώ κάτι να κάνω. Όχι να περιμένω όλους τους άλλους να ασκήσουν ενότητα και εγώ να κάθομαι θεατής και μάλιστα να κρίνω. Όση ευθύνη έχει ο ένας, έχει και ο άλλος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είπαμε ευαρεστήτω το Πνεύμα το Άγιο. Και σε όποιες κινήσεις κάνουμε στη ζωή μας είναι να αρέσει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο για την ημέρα της απολυτρώσεώς σας. Υπάρχει περίπτωση να του λυπώ το Πνεύμα το Άγιο? Υπάρχει, αφού του λέει. Υπάρχει όμως και περίπτωση να είμαι αιτία να χαρεί το Πνεύμα το Άγιο. Από μένα εξαρτάται. Και επειδή είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύναμοι, αλλά μας βοηθάει ο Κύριος. Και μάλιστα που ακούσαμε στο αίτημα που είπαμε να είναι ο Κύριος μαζί μας, ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας πάσας τας ημέρας της ζωής μας έως συντελείας του αιώνας. Έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα είμαι μαζί σας. Είμαι. Είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρες της ζωής σας. Όχι τις μισές μέρες, όλες. Αλλά και εγώ για να είμαι μαζί με τον Κύριο πρέπει να ελέγχω κάθε μέρα την καρδιά μου, τον εαυτό μου. Και μάλιστα για την ενότητα πρέπει να προσπαθώ πολύ, να αγωνίζομαι γι' αυτό. Να μην λέω δεν με νοιάζει εμένα, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και θα... έχουμε ευθύνη όλοι. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μαθητές του Χριστού που έχουμε όλη την ευθύνη να φροντίσουμε για την ενότητα. Και μάλιστα επειδή δύο εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά η μία με την άλλη, σκέφτηκαν οι αδερφοί, επειδή δουλεύουν τις ίδιες μέρες λειτουργούν, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχει λειτουργία μία εκκλησία, έχει και άλλη το ίδιο. Και έγινε πρόταση από τους αδερφούς μία μέρα να κλείνει μία εκκλησία και να μπορούν να πηγαίνουν στην άλλη όλοι οι αδερφοί. Και αντίστοιχα άλλη μία μέρα να κλείνει η εκκλησία οι άλλοι που είναι κοντά για να μπορούν να πηγαίνουν μαζί. Πρέπει να σκεφτόμαστε τρόπους με τους οποίους θα είμαστε ενωμένοι. Και το κάναν και κάναν πρόταση για να γίνει αυτό. Το θέμα το οποίο ήταν, κάτσε να τα πω με τη σειρά να τα θυμάμαι. Άμα ξεχάσω τίποτα θα σας το πω άλλη φορά. Ήταν το συνέδριο Παρασκευή που είχαν έρθει πολλοί αδερφοί, Παρασκευή και Σάββατο. Ήταν από τις 10 μέχρι τις 2, 2 με 4 διάλειμμα για φαγητό και παρέα με αδερφούς, και από τις 4 μέχρι τις 6 πάλι συνέδριο. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Και το Σάββατο πάλι από τις 10 μέχρι τις 2, αλλά μετά ήμασταν ελεύθεροι. Φάγαμε όλοι μαζί και τελείωσε το συνέδριο. Και όπως είπαμε, ένα από τα βασικά θέματα ήταν το θέμα της ενότητας. Το Σάββατο πήγαμε στην εκκλησία της Βέρειας και εκεί δοξάσαμε το Θεό, και τελειώνοντας η εκκλησία, ο ποιμένος της εκκλησίας ζήτησε να έρθουν οι νέοι μπροστά για να γίνει ειδική προσευχή από όλη την εκκλησία για την νεολαία. Και μια που το λέω είναι ότι να προσευχόμαστε για τους νέους, γιατί οι νέοι είναι το μέλλον της εκκλησίας. Αν οι νέοι δεν σταθούν κοντά στο Χριστό, δεν θα μπορεί να σταθεί ούτε ένας εργάτης, ένας ποιμένας, ένας πρεσβύτερος. Άμα όλοι οι νέοι δεν πάνε καλά, δεν θα μπορεί να υπάρξει ένας ποιμένας, ούτε ένας πρεσβύτερος. Από τους νέους, θα έλεγα, εξαρτάται κατά πολύ το έργο του Θεού. Και έγινε ειδική προσευχή για την νεολαία, ήρθαν πόσοι νέοι μπροστά και δοξολογούσαν το Θεό, και εγώ νόμιζα, ας πούμε, ότι τελειώνει τώρα η εκκλησία και λέει ο αδερφός να προσευχηθούμε για την νεολαία, και έγινε τόση δοξολογία, τόση προσευχή που κράτησε 2 ώρες. Και οι νέοι δηλαδή ήταν αιτία που θέλαν να μην σταματήσει η προσευχή, και έκλαιγαν τα παιδιά και δοξάζαν το Θεό. Μου έκανε αυτό εντύπωση. Και εμείς όλοι μας να θυμόμαστε τους νέους και να προσευχόμαστε για αυτούς. Γιατί και εμείς περάσαμε νέοι, βέβαια πολλοί από εσάς μπορεί να μην ακολούθησαν τον Χριστό νέοι, και να τους κρίνουν και να τους δυσκολεύουν χωρίς να έχουν περάσει αυτή τη νεολαία, να ήταν νέοι στον Κύριο. Και να προσευχόμαστε για αυτούς, γιατί έχουν περισσότερους πειρασμούς, περισσότερες δυσκολίες. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και μετά, με την αύριο, πήγαμε στην εκκλησία των Γιαννιτσών και εκεί κάναμε παρέα με τους αδερφούς. Πήγα και σε μια οικογένεια που είναι ένας αδερφός τυφλός. Ήταν κομμωτής στο επάγγελμα, 42 χρονών έπαθε κάτι με τα μάτια του, γλάφκωμα, κάτι τέτοιο, και τυφλώθηκε. Τώρα είναι 60 χρονών. Δεν βλέπει τίποτα, αλλά μέσα στο σπίτι κινείται σαν να τα ξέρει όλα. Αλλά δεν το βάζει κάτω. Πολλές φορές έρχονται προβλήματα στη ζωή μας που αν δεν συνεργαστούμε με τη δοκιμασία την οποία περνάμε θα υποφέρουμε. Και πάλι αναφέρω και μου κάνει εντύπωση, ο παραλυτικός που ήταν 38 χρόνια δεν είπε θα φύγω από εκεί γιατί δεν έχω καμιά ελπίδα. Μπορούσε να πει πάρτε με από εδώ γιατί αποκλείεται να θεραπευθώ εγώ, γιατί είμαι παραλυτικός και όταν ταραχθεί το νερό η λογική λέει ότι αποκλείεται να μπω εγώ μέσα πρώτος, όχι απλώς να πρώτος, ούτε τελευταίος δεν μπορώ να μπω γιατί είμαι παραλυτικός. Αυτός όμως έμεινε εκεί, συνεργάστηκε θα έλεγα με τη δοκιμασία που περνά, δεν το έβαλε κάτω, δεν είπε δεν γίνεται τίποτα, δεν είπε πάρτε με από εδώ, δεν θέλω να του ζω αυτό, δεν είπε τέτοια πράγματα. Έμενε εκεί που ενεργεί ο Θεός, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε. Και αυτός ο αδερφός δοξάζει τον Κύριο και είναι κοντά στο Θεό χωρίς να λέει γιατί εγώ να είμαι τυφλός. Εγώ περιμένω από το Θεό ότι αν τον ακολουθώ θα ζω μια χαρά. Δεν λέγει έτσι. Και πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αν είμαστε κοντά στο Θεό θα τα έχουμε όλα μια χαρά, ότι θα μας απαντάει στα προβλήματά μας, γι' αυτό και τον ακολουθούμε άραγε. Αν μας έλεγε ο Κύριος ότι εγώ δεν θα σας δίνω τίποτα, ποιος από εμάς θα τον ακολουθούσε? Και βέβαια υπάρχει και άνθρωπος που δεν πήρε τίποτα στη ζωή του, ο φτωχός Λάζαρος, που δεν πήρε ούτε την υγεία του, ούτε υπάρχοντα πήρε, ήταν φτωχός σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και άρρωστος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και όμως ήταν κοντά στο Θεό. Μην πάμε βέβαια από μια πλευρά, γιατί πάλι και ο Κύριος απαντά για τον καθέναν, και είναι εύκολο στον Κύριο να δώσει τα υπάρχοντα που θέλουμε, να δώσει υγεία. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πλάσει μια καρδιά η οποία θα είναι ταπεινή και θα έχει πραότητα. Αυτό είναι κάποιος όταν είναι πλούσιος για τον Θεό. Και αυτό να παραδεχθούμε ότι θέλει ο Κύριος να κάνει στη ζωή μας. Και όπως είπαμε, μπορεί να μας δώσει τέλεια υγεία, μπορεί να μας δώσει άφθονα υπάρχοντα, αλλά τι να το κάνουμε άμα δεν διορθωθούμε και είμαστε άνθρωποι που θα εξητούν το Θεό και θα έχουν αγάπη και πραότητα και ταπεινοφροσύνη. Και στη Γερμανία το θέμα του συνεδρίου ήταν επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο ε, το εδάφιο 15, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοποι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Τι θα πει μέρες είναι πονηρές? Δύσκολες, ύπουλες. Μπορεί να πέσω, να χάσω τα πάντα μια στιγμή στην άλλη όταν δεν προσέξω. Και αυτό το συνέδριο έγινε πρώτη φορά στη Γερμανία, κοντά στη Στουτγάρδη. Είναι σε ένα μέρος που είναι εξοχικό. Θα έλεγα περίπου εδώ σαν την Αχλαδερή. Ένα τέτοιο μέρος που υπάρχει ένας ξενώνας που είναι ειδικά για συνέδριο και για σχολεία και όποιοι θέλουν να πάνε. Και έτσι οι αδερφοί σκέφτηκαν αυτό και μαζευτήκαμε περίπου 130 άτομα. Και είπαμε με τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, μετά από 25 χρόνια περίπου που είμαστε παντρεμένοι, να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Να πάμε στο συνέδριο αυτό όπως πηγαίναμε παλιά πριν παντρευτούμε. Βέβαια πήραμε την ευχή των γυναικών μας και πήγαμε, γιατί αν κάνεις κάτι και δεν το θέλει ο άλλος, λες θα πάω εγώ εκεί και δεν το θέλουν οι δικοί σου, δεν είναι καλό. Το θέμα είναι να το λέει και να χαίρονται γι' αυτό. Έτσι πήγαμε με τον αδερφό μου τον Παναγιώτη. Εκεί μας περίμεναν αδερφοί, βέβαια και στο συνέδριο της Αράχοβας που είχε γίνει το καλοκαίρι υπήρχαν πολλοί αδερφοί από τη Γερμανία και μου έλεγαν έλα στη Γερμανία και εγώ από μέσα μου έλεγα άντε βρε, πού θα πάω εγώ στη Γερμανία, δεν πιστεύω να πάω, βρε έλα, να που έγινε. Και μας περίμενε και ένας αδερφός, ο Διονύσης, που είναι παντρεμένος, είναι στην εκκλησία του Λέονμπεργκ και μας πήγε στο σπίτι του. Μετά πήγαμε σε αυτό το μέρος που γινόταν το συνέδριο. Ήταν περίπου 130 αδερφοί. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήμουνα στη Γερμανία. Έχει πολλοί Έλληνες. Οι εκκλησίες ελληνικές, νόμιζα ότι ήμουν σε μια εκκλησία της Αθήνας. Ακόμα και στο δρόμο που περπατάς, ακούς ελληνικά. Από ανθρώπους που είναι Έλληνες και εργάζονται εκεί. Η Στουτγάρδη είναι πιο μικρή από τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί έχει εκκλησία, η οποία είναι μεγάλη, πολύ ωραία. Έχει βέβαια και μεταφραστικά, δηλαδή έχει ακουστικά όποιος θέλει να πάρει. Το κήρυγμα και η εμνοδία γίνεται στα ελληνικά, αλλά λένε και ύμνους στα γερμανικά, που είναι πολύ ωραία άμα τους ακούς. Και έχει ακουστικά, γίνεται η μετάφραση και οι Γερμανοί αδερφοί που είναι όσοι θέλουν να ακούσουν το κήρυγμα παίρνουν τα ακουστικά και ακούν. Και αυτό ήταν το θέμα του συνεδρίου και άρχισε την Πέμπτη το βράδυ του συνέδριου και τέλειωσε Κυριακή πρωί για να πάμε στις εκκλησίες. Εκεί για να πάνε στην εκκλησία δεν το έχουν τίποτα 80 και 100 χιλιόμετρα. Τίποτα δεν είναι για αυτός. Δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα δηλαδή. Εμείς εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι για να πάμε στην εκκλησία είναι το πολύ 5-10 λεφτά. Εκεί για να πάνε στην εκκλησία. Ναι, μεν έχουν δουλειές, έχουν άλλα, αλλά για να χαρούν την κοινωνία με τα αδέρφια, ρωτούσε αδερφούς εσύ πόσες ώρες έκανες, 5 ώρες. 5 ώρες, 5. Εσύ 3. Οι άλλους 2. Μεγάλες αποστάσεις. Καλοί μεν οι δρόμοι, αλλά είναι μεγάλες αποστάσεις. Πολλά χιλιόμετρα. Κι όμως ερχόταν. Δηλαδή, αυτοί κάνουν καμιά ιδιαίτερη θυσία για να έρθουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού και να δοξάσουν το Θεό όλοι μαζί. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι τίποτα. Άρα για πόσοι από εμάς άμα είχαν να κάνουν 80 χιλιόμετρα να πάνε στην εκκλησία, πόσοι θα ερχόταν και πόσους φορές θα ερχόταν. Αυτό ήταν το θέμα εκεί, άρχισε την Πέμπτη το βράδυ. Το πρόγραμμα ήταν περίπου σαν το συνέδριο της Αράχοβας. Το πρωί είχε προσευχή μια ώρα, μετά είχε μελέτη από το Λόγο του Θεού και με ερωτήσεις, μετά διάλειμμα 2 ώρες, φαγητό και μετά πάλι το απόγευμα είχε και προσευχή και μελέτη από το Λόγο του Θεού. Και είπαμε προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Η λέξη ακριβώς, κανείς από μας δεν μπορεί να το ξέρει σίγουρα. Υπάρχουν σημεία στη ζωή μας που το ακριβώς μέσα από το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να το πετύχουμε τόσο άνετα. Ακριβώς, τι θα πει ακριβώς. Να περιπατείτε ακριβώς. Και πολλές φορές επειδή δεν ξέρουμε τι θα πει ακριβώς, ρωτάμε ο ένας τον άλλον. Εγώ παράδειγμα είμαι λογιστής περίπου 30 χρόνια, αλλά δεν ξέρω πάντα ποιο είναι το ακριβώς σύμφωνα όπως το θέλει το κράτος. Μπορεί να ρωτήσω και έναν λογιστή που είναι 1 χρόνο και δεν τρέπομαι να το κάνω αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί θα βγω κερδισμένος. Και εμείς όταν δεν ξέρουμε κάτι, γιατί να μην ρωτήσουμε τους άλλους. Δηλαδή επειδή Εγώ έχω μια καρδιά που βάσει με το Λόγο του Θεού είναι απατηλή και πολύ δευθερμένη. Μπορεί να τα φέρω τέτοια τα πράγματα μέσα μου που να τα κάνω όπως με βολεύουν. Αλλά ρωτώ αυτούς που με ζούνε, από την οικογένειά μου, οι συνάδελφοί μου, οι αδερφοί μου, και λέω σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω. Και ενώ εγώ λέγω άλλα, όλοι οι άλλοι εσείς ας πούμε μου λέτε αυτό είναι το σωστό. Ο τρίτος, να ξέρετε, τα βλέπει πιο καλά τα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι φανερό πολλές φορές που είναι το σωστό να το κάνω εγώ και δεν το κάνω γιατί δεν ρωτάω άλλος. Ενώ αν ρωτήσω άλλος, μου πούν Γιάννη αυτό πρέπει να κάνεις εκεί. Αυτό, α δεν θέλω εγώ αυτό. Θα ρωτήσω κάποιον που να μου πει αυτό που θέλω εγώ. Ενώ ρωτάω εσάς ας πούμε και μου λέτε σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω και μου λέτε θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Αφού το λένε όλοι, εγώ θα το λέω σωστό. Αυτό το ακριβώς δηλαδή βοηθά όλους μας να ρωτάμε αυτούς που μας ζουν, αυτούς που μας βλέπουν, για να περπατήσουμε ακριβώς. Αλλιώς θα κάνουμε αυτά που θέλει η καρδιά μας. Και να εξαγοράζουμε το χρόνο μας, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, και εξαγοράζω, θα πει ότι δίνω κάτι για να αγοράσω. Άμα θέλω να αγοράσω τρόφιμα, δίνω χρήματα. Αυτό θα πει αγορά. Δηλαδή κάτι πρέπει να θυσιάσω για να πάρω τον χρόνο. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Πόσοι από εμάς άραγε χαζεύουμε στις οθόνες ή στα ίντερνετ. Άμα μας έλεγε ο Κύριος πόσες ώρες έχουμε χάσει τη ζωή μας από τις οθόνες ας πούμε, οποιαδήποτε οθόνη, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ίντερνετ, είτε είναι κομπιούτερ, είτε είναι κινητό, θα τρομάζαμε. Εμείς την νεολαία κάναμε μια μελέτη για μια εβδομάδα και είπαμε μια εβδομάδα ο καθένας από εμάς, που ήμασταν 10-15 άτομα, θα γράψουμε πόσες ώρες ξοδέψαμε σε οθόνια, οτιδήποτε είναι αυτή. Όποια είναι αυτή η οθόνη εκτός δουλειάς. Βρέθηκε νέος ο οποίος ξόδεψε την εβδομάδα 33 ώρες. Εγώ ξόδεψα 11 ώρες. Που αν το πάρεις αναλογικά είναι μια μισή ώρα προσευχή τη μέρα. Αλλά και εγώ τον πέταξα τον χρόνο σε αυτό. Πώς εμείς ξοδεύουμε τον χρόνο μας και αν μάθουμε όλοι και έχουμε δύναμη να εξαγοράσουμε σωστά τον χρόνο μας, μόνο αυτό να μάθουμε να εξαγοράζουμε σωστά τον χρόνο μας, το πόσο κερδισμένοι θα είμαστε. Αλλά όσο είναι καιρός, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας δώσει τη δύναμη να εξαγοράζουμε σωστά το χρόνο μας. Και μετά λέμε πόσο προσευχήθηκες, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλά να κάνω. Να δω το σπίτι, να δω τις δουλειές μου, να ξεκουραστώ γιατί είμαι και άνθρωπος, να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο. Πόσες ώρες ξόδεψες η οθόνη, την εβδομάδα, 11 ώρες. Αλλά δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ. Έλατε, αν γράψουμε ένα ημερολόγιο για τη μέρα μας πόσο, πού ξοδεύουμε τον χρόνο μας, θα δούμε ότι όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να αφιερώσουμε χρόνο για την ψυχή μας, όχι για τον Θεό. Δηλαδή εγώ όταν αφιερώσω τον χρόνο μου στην προσευχή παράδειγμα ή στην ανάγνωση του λόγου, δεν το κάνω για τον Θεό, για το δικό μου το καλό το κάνω. Για το δικό μας το καλό είναι. Κι όμως δεν το κάνουμε. Γι' αυτό λέγει εξαγοραζόμενοι τον χρόνο, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και ένα άλλο που λέγει εδώ, είναι Δέλτα Εφεσίους. Το διαβάζω μόνο, άμα θέλετε το βλέπετε, άμα θέλετε ακούστε το. Είναι 1035 και πάλι Δέλτα, το εδάφιο 3. σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Όλα ένα λέει, όλα ένα. Τα ξαναλέω τα ένα. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσκληθήκαμε, μία ελπίδα της προσκλήσεώς μας, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ. Ένα. Το ένα αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό λέει, όπου δύο και τρεις είναι μαζεμένοι, μου κάνει εντύπωση που δεν λέει ένας, όπου ένας είμαι κι εγώ, λέει όπου δύο και τρεις. Ο Θεός αρέσει πολύ την ενότητα. Γι' αυτό και η λέξη εκκλησία είναι όλοι μαζί. Είναι το σύνολο των πιστών. Θέλει ο Κύριος να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε ένα. Και λέει σπουδάζοντες. Όταν ένας σπουδάζει σημαίνει ενδιαφέρεται. Πώς είναι σπουδαστές? Και λέει αυτός σπουδάζει εκεί και σπουδάζει λογιστικά. Τι θα πει σπουδάζει? Διαβάζει τα μαθήματα, θα πάει να δώσει εξετάσεις, ενδιαφέρεται πώς θα γράψει, δηλαδή του νοιάζει να διατηρώ την ενότητα του Πνεύματος με τι. Και για να διατηρήσω την ενότητα του Πνεύματος πρέπει να έχω ειρήνη. Η ειρήνη πολλές φορές έχει μεγάλο κόστος, πολύ μεγάλο κόστος. Μπορεί να χάσω χρήματα, να χάσω την ησυχία μου και πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα, και εγώ πέφτω που σας το λέω, ότι προτιμώ πολλές φορές να διεκδικώ κάτι από τους ανθρώπους που συναλλάσσουμε, αλλά δεν λαβαίνω υπόψη ότι μπορεί, ότι προτιμώ να διεκδικήσω κάτι από κάποιον αδερφό ή κάποιον άνθρωπο, όποιος και να είναι, και δεν προτιμώ να με πιάσει κορόιδο ένας άνθρωπος, αλλά πολλές φορές με πιάνει κορόιδο ο εχθρός. Δηλαδή, λέω, δεν θα αφήσω αυτός να μου πάρει αυτό, θα καυγαδίζω, θα χάνω την ειρήνη μου, θα επιμένω, θα κάνω, θα ράνω, και δεν σκέπτομαι. Και λέω, γιατί δεν το κάνω αυτό, γιατί δεν θέλω να με πιάσει κορόιδο αυτός ο άνθρωπος, τι να κάνω. Και προτιμώ εγώ αυτό να το κάνω χωρίς να έχω αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού. Σπουδάζοντες λέγει να διατηρείτε την ενότητα δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι να το κάνω εγώ να διεκδικήσω το δίκαιο μου, να κερδίσω, να κάνω, να ράνω και να μην έχω ειρήνη. Αλλά πολλές φορές λέω θα διεκδικήσω αυτό, θα μαλώσω, θα κάνω, θα δείξω, και ας με πιάσει κορόιδο ένας άνθρωπος, δεν πειράζει. Ο εχθρός να μην με πιάσει κορόιδο. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις καραδοκεί ο εχθρός. Και ταλαιπωρούμαστε, ταλαιπωρούμαστε, χάνουμε την ειρήνη μας μόνο και μόνο για να μην μας πιάσει κορόιδο ένας άνθρωπος. Αλλά δεν ξέρουμε ότι έτσι μας πιάνει κορόιδο ο εχθρός. Και έτσι ταλαιπωρούμαστε πολύ. Γι' αυτό λέει σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος, αλλά με τι? Δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αμήν.